Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Vašingtonu. Popodne susret sa Donaldom Trumpom očekuje se potpisivanje ekonomskog sporazuma sa Prištinom. U dokumentu nema tačke o uzajamnom priznanju. Prema najnovijim podacima u Srbiji je registrovano 96 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona. Testirane su 10.833 uzorka, preminule 3 osobe. Dosadašnje mere dale su dobre rezultate, ocenjuju epidemiolozi. Đake pozivaju da nose maske. U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ne očekuju masovnu vakcinaciju protiv COVID-19 do sredine sledeće godine. Fudbalski klub Partizan napušta Fudbalski savez Srbije zbog utakmice u Novom Sadu protiv Vojvodine. U trećem kolu US Opena Novak Đoković igra protiv Nemca Jan-Lenarda Štrufa, Filip Krajinović protiv Belgijanca Davida Gofena. Sutra sunčano do 30 stepeni. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, Donald Trump i Aleksandar Vučić, sastaće se u 17 sati po srednjoevropskom vremenu, objavljeno je na sajtu Američke ambasade u Beogradu. Očekuje se potpisivanje ekonomskog sporazuma sa Prištinom, a u dokumentu nema tačke o uzajamnom priznavanju. Sa nama je sada Nenad Zafirović, naš dopisnik iz Vašingtona. Nenade, kada se očekuje tačno potpisivanje sporazuma i šta će se tačno u njemu naći? Da li je poznato?
Da kažem, prvo, kada je u pitanju sadržaj samog sporazuma, još uvek nije poznato, s obzirom da je juče, kada se predsjednik Vučić obraćao novinarima, to bio još uvek takozvani tri non-papera, odnosno tri radna dokumenta, ali očigledno da se tokom večeri i noći puno radilo, s obzirom da je kancelarija predsjednika Trumpa sinoć negde oko 23.30 po lokalnom vremenu objavila da će se on danas videti sa predstavnicima Prištine i Beograda. Ono što se za sada zna je to da će predsednik Trump pozdraviti predsednika Vučića i predstavnika privremenih institucija Kosova Abdullah Hakotija u 11 sati po lokalnom vremenu. Nakon toga biće prisutan na ceremoniji potpisivanja ta tri sporazuma, ekonomska sporazuma, gde
Nenade, da li se čujemo? Probaćemo da uspostavimo vezu sa našim dopisnikom iz Vašingtona, Nenadom Zafirovićem. Došlo je do malih problema u telefonskim vezama između Beograda i Vašingtona. Zvaćemo ga ponovo, a do tada, evo imamo Nenada. Nenade, da li se sada čujemo?
Ja se nadam da se čujemo. Ako me niste čuli, evo ja ću samo ponoviti. Kažem, očigledno da se radilo tokom večeri i cele noći kako bi se finalizovali ti ekonomski sporazumi. Ono što se zna je da će u 11 sati po lokalnom vremenu predsjednik Trump pozdraviti predsjednika Vučića i predstavnika privremenih institucija Kosova Abdullaha Hakotija. U 11.05 predviđeno je potpisivanje ekonomskih dokumenta kojima će prisustvovati predsjednik Trump, a nakon toga u 11.15 kratak susret predsjednika Trumpa u ovalnom ofisu sa predsjednikom Vučićem i premijerom prištinskih vlasti Abdullah Hakotijem. To je u svakom slučaju veliki napredak, s obzirom da je juče tokom celog dana se spekulisalo šta se dešava, ta tačka 10 u prvom dokumentu koja je podrazumevala međusobno priznanje Kosova i Srbije je da insistiranje predsjednika Vučića i srpske delegacije izbačena, tako da se ovde sada može govoriti isključivo o ekonomskim pitanjima između Beograda i Prištine. Odmah nakon Bele kuće predsjednik Vučić će otići i u State Department, gde će se sastati sa državnim sekretarom Mikeom Pompeom i tu se očekuju ipak neki politički razgovori. Ono što ne mogu da potvrdim, ali što se može očekivati je da će predsjednik Vučić tokom tih razgovora pomenuti i pitanje srpskih sakralnih objekata na Kosovu i Metohiji, pre svega situaciju oko izgradnje magistralnog puta u blizini manastira Dečani, a također će ponoviti da Priština nije ispunila već toliko godina ono na što se obavezala Briselskim sporazumom, a to je osnivanje zajednice srpskih opština. U svakom slučaju, kažem, ovo se može, ne može se reći da je ovo istorijski sastanak, ali u svakom slučaju ovo će biti korak napred između i u odnosima između Prištine i Beograda.
Nenade, hvala na ovim informacijama. Dakle, još jednom, predsjednici Amerike i Srbije, Donald Trump i Aleksandar Vučić, sastaće se u 17 časova po srednjeevropskom vremenu, odnosno to će biti 11 po lokalnom. Bio je ovo Nenad Zafirović, naš dopisnik iz Vašingtona. Šef diplomatije Ivica Dačić ističe da bi prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa danas bilo veoma značajno, jer bi on bio garant potpisanog. Analitičari ocenjuju da je u interesu Amerike da dogovor između Beograda i Prištine bude postignut i da administracija Donalda Trumpa zabeleži još jedan spoljnopolitički uspeh, između ostalog, kako kažu, i zbog predsjedničkih izbora koji slede u novembru u Americi. Specijalni izaslanik Bele kuće za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell potvrdio je u intervju za Newsmax da je Bela kuća predstavila neka iznenađenja, dodaje i da nema pregovora bez iznenađenja, jer, ona kaže, vrše pritisak na obe strane da učine što više. Slušamo prilog Nataše Ćimović.
Povodom sporne tačke 10 u kojoj se pominje međusobno priznavanje i koja je povučena sa dnevnog reda, Grenell je ipak potvrdio da je Bela kuća predstavila neka iznenađenja, ali smatra da nijedna od strana nije bila toliko iznenađena. Napredak je napravljen, kaže specijalni zaslanik američkog predsjednika. A šta tačno znači prisustvo predsjednika Donalda Trumpa potpisivanju ekonomskog dokumenta, pojašnjava ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić za televiziju Prva.
Njegovo prisustvo je naravno velika prednost, jer on na neki način postaje sada tu garant toga što se potpisuje. Tako da je sa te strane veoma važno da li će on biti prisutan ili neće biti prisutan, odnosno da li će biti deo te priče ili ne. Mi želimo dogovor, želimo kompromis, ne prihvatamo ultimatume. Pa znate šta se promenilo? Promenilo se da je naša spoljnopolitička pozicija sada potpuno drugačija. Promenilo se to da Kosovo više nema većinu u međunarodnim organizacijama. Znate, vi sad imate situaciju kao da ste gubili 2-0 u setovima i na kraju pobedili ili došli do taj breka, ili nije bitno, došli do 2-2. Znači, vratili ste se u igru.
Sociolog Vladimir Vuletić rekao je za našu televiziju da bi za Srbiju bilo izuzetno važno ukoliko se postigne ekonomski sporazum uz prisustvo američkog predsjednika.
Ono što mislim da je izuzetno važno, to je da je nakon te prve runde upućena jasna poruka naše delegacije, predsjednika Srbije, da zapravo nikakvog priznanja od strane Srbije neće biti. To je, čini mi se, bila poruka ne samo javnosti u Srbiji, nego i organizatorima susreta. Samo uključivanje Ivanke Trump svedoči o tome da je ovome susretu pridata neobično velika važnost i ona bi bila na neki način priprema za moguće današnje susreti sa samim predsjednikom Trumpom.
Diplomata Zoran Milivojević kaže da Beloj kući pred izbore treba uspjeh na spoljnopolitičkom planu.
Drugo, ovdje ima određenih i odmeravanja, mora se priznati, i u odnosu na Europu i u odnosu i na neke druge velike sile. Treće, sve ovo što radi sad Bela kuća, mi smo danas već manje od 2 mjeseca do izbora, sve u kontekstu predizborne kampanje. Njima treba uspjeh i otklanjaju svaku mogućnost da, recimo, demokrate kritikuju spoljnu politiku Amerike ili ponašanje administracije. I drugo, zadržavaju svoju poziciju na ovim prostorima u jednom pitanju koje, ja bih rekao, je najvažnije za normalizaciju, a to je ekonomija. Ovo što se danas bude desilo u Vašingtonu ne može da bude izuzeto iz konteksta koje vodi Brisel. Amerikanci preuzimaju jedan važan segment normalizacije, a Briselu ostaju takozvano ono osjetljivo otvorena pitanja sa političkim predznakom, pri čemu je potpuno jasno da se o statusnim pitanjima i dalje ne može razgovarati.
Evropska unija je obaveštena o agendi i modalitetima sastanka u Vašingtonu, ali ne i o sadržaju razgovora i dokumenata, rekao je za Tanjug portparol unije Peter Stano. On očekuje da se na predstojećem sastanku u Briselu 7. septembra nastavi pozitivna dinamika pregovora i ostvari napredak u rešavanju svih otvorenih pitanja, kroz, kako je rekao, eventualni konačni pravno obavezujući dogovor o normalizaciji odnosa.
Uključujemo se sada u direktan prenos konferencije za novinare predstavnika kriznog štaba. Čuli ste da je registrovano 96 novih slučajeva virusa korona, da su preminule 3 osobe i testirano 10.833 uzorka. Na respiratoru je 39 pacijenata. Na konferenciji za novinare govore epidemiolozi Srđa Janković, Predrag Kon i Darija Kisić-Tepavčević, koju upravo slušamo sa presekom najnovije epidemiološke situacije u Srbiji. Čuli ste prenos konferencije za novinare, predstavnika, odnosno članova kriznog štaba, a u nastavku novosti dana ostajemo u sferi škola, odnosno onoga što se dešava na početku nove školske godine, a ima veze i sa merama bezbednosti kada je reč o epidemiji COVID-19. Završava se prva nedelja nove školske godine, u javnosti su i dalje aktuelne rasprave o bezbednosti dece, a stižu i prve pritužbe zbog nepoštovanja mera. Ministar prosvete Mladen Šarčević kaže da je u najvećoj meri zadovoljan kako je protekla prva školska nedelja, a iz Udruženja pedijatara Srbije poručuju da rizici od širenja zaraze postoje, međutim važnost pohađanja nastave je višestruko veća. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Prosvetna inspekcija radit će intenzivno, a pored osnovnih škola pratit će se i učenički domovi, produženi boravci i srednje škole, rekao je ministar prosvete Mladen Šarčević i istakao da će nepoštovanje uputstava o sprovođenju epidemioloških mera biti sankcionisano. Šarčević je naglasio da je najveća odgovornost na direktorima škola.
Ako oni ne sprovedu mere koje smo dali, ako oni nisu komandanti onoga što treba da prate, naravno izvinjam se ogromnoj većini koja to radi savršeno dobro. I lično sam se uverio, odlazeći u mnoge škole, šaljem svoje pomoćnike i saradnike, dojave i meni, dojave i profesoru Konu i svima ostalima, znači gde ima opuštenosti. Tad vidite da ni zaposleni ne nose baš maske, tad ni učenici, roditelji dolaze, sve što smo rekli da ne može da se radi. Svaki prekršaj ove vrste smatraće se teškom povredom dužnosti, što podrazumeva i smene direktora.
Ministar Šarčević podsjeća da su nastavni plan i program u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja redukovani u dozvoljenoj meri od 20%. Kaže da je školski čas u trajanju od 30 minuta dovoljan da se gradivo pređe u celosti i dodaje da će se dopunski rad odvijati na online platformama. Ukoliko dođe do naglog porasta zaraženih u školama, preći će se u celosti na online nastavu, rekao je Šarčević.
Mi smo snimili ceo septembar, odavno snimamo oktobar, ali to nam je samo rezana varijanta. Ako hoćemo svoje deci da učinimo dobro, onda im omogućujemo da imaju uslove da idu redovno da se školuju. Od toga boljeg nema.
U saopštenju Udruženja pedijatara Srbije navodi se da je rizik za prenošenje zaraze među decom mnogo veći tokom van nastavnih aktivnosti. Predsednik tog udruženja, Georgios Konstantinidis, smatra da je vrlo važno da deca pohađaju školu i pod trenutnim okolnostima.
Ukoliko mere koje su donešene zaista budu poštovane onako kako to treba i kako se radi i u drugim zemljama, gde škola nije ni prekidana, izvesno je da uticaj na ovu epidemiju ne bi trebao da bude značajan, odnosno, ajde da kažem, trebao bi da bude minimalan.
Konstantinidis ističe da su deca do 10 ili čak 14 godina vrlo retko prenosioci zaraze, kao i da su mere u našoj državi u odnosu na druge zemlje jedne od najrigoroznijih.
Ovo ne umanjuje značaj potrebe prevencije, ali samo pokušavam da na neki način relaksiram i odagnam strah koji je možda neopravdan. Što se tiče maske, moje lično mišljenje i većine kolega pedijatara da do 10 godina nije moguće nositi pravilno i da u stvari predstavlja, ajde da kažemo, jedan dodatni balast u ovim socijalnim kontaktima i svemu ostalo.
Ministar Mladen Šarčević rekao je da se od juče primenjuju i stroge mere u učeničkim domovima, kao što je smanjenje broja stanara na 50%. Prvi nedeljni izveštaj o funkcionisanju škola, kao i svaki sledeći, bit će prosleđen kriznom štabu radi kontrolisanja situacije i eventualne izmene pravila.
U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji ne očekuju masovnu vakcinaciju protiv COVID-19 do sredine sledeće godine, zbog važnosti rigoroznih provera efikasnosti i bezbednosti vakcine. Portparolka Svetske zdravstvene organizacije Margaret Harris izjavila je da se vakcina mora klinički ispitati.
Ovo su novosti dana. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je u Moskvi kao počasni gost prisustvovao zasedanju ministara odbrane država članica Zajednice nezavisnih država, kao i članica Šangajske organizacije za saradnju i organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti. Vulin je rekao kako je Srbija još jednom istakla da je vojno neutralna i da sama odlučuje o svojoj spoljnoj i vojnoj politici. Zahvalio je zemljama koje nisu priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova. Vulin je prethodno sa ministrom odbrane Rusije Sergejem Šojgom i ostalim kolegama sa zasedanja položio cveće na spomenik majke pobednika u muzejskom kompleksu Put sećanja nadomak Moskve.
Vlada Bugarske donirala je humanitarnu pomoć Crvenom krstu Srbije u znak solidarnosti u prevazilaženju posljedica pandemije koronavirusa. Više od 3300 paketa hrane i higijenskih sredstava namenjeno je starijima i socijalno ugroženima u opštinama Dimitrovgrad, Bosilegrad i Babušnica. Za 10 dana volonteri Crvenog krsta podelit će pakete najugroženijima u 3 opštine na jugoistoku Srbije.
Republički fond za razvoj odobrio je ove sedmice 47 kredita u ukupnom iznosu od oko 318 miliona dinara radi finansijske podrške privrednim subjektima u uslovima pandemije virusa korona. A kako bi se podstakao ekonomski rast u uslovima epidemije, Evropska centralna banka na kraju drugog kvartala odobrila je poslovnim bankama u eurozoni 1,3 biliona evra jeftinih zajmova. To je tokom prošle nedelje dovelo do rekordnog pada Euribora, kamatne stope po kojoj evropske banke međusobno pozajmljuju novac. Pošto se Euribor sada kreće između -0,3 i -0,5%, izvesno je da će se u Srbiji smanjiti rate kredita koji su indeksirani u evrima. Stručnjaci s druge strane upozoravaju da negativne kamatne stope na duži rok nisu dobar signal za privredu, zato što to ukazuje na smanjenu investicionu aktivnost na tržištu. Detaljnije Ivan Jovanović.
Banke u eurozoni uzele su jeftine zajmove od Evropske centralne banke, pa je ovih dana došlo i do rekordnog pada Euribora, kamatne stope po kojoj banke jedna drugoj pozajmljuju novac. Ljubica Pantelić sa Beogradske bankarske akademije kaže da ta kamatna stopa koja se sada kreće između -0,3 i -0,5% utiče i na visinu rata mnogih kredita koji su odobreni u našoj zemlji.
Na sve kredite, na one koji su već odobreni i na novo odobrene koji budu sa varijabilnom kamatnom stopom, koji uključuje Euribor u cenu proizvoda. Mesečne rate na kredite će biti niže svim korisnicima koji su kredite uzeli u euroindeksiranoj valuti ili čiste eurske kredite sa varijabilnom kamatnom stopom. U ukupnoj sumi kredita to je kod nas negde oko 43% svih odobrenih kredita koji su trenutno u opticaju.
Pantelićeva podsjeća da je Euribor u negativnoj zoni skoro 7 godina, ali da je sada podložniji promjenama zbog epidemije koronavirusa. Prema njenim rečima, minusi na toj i na bilo kojoj drugoj kamatnoj stopi ukazuju na pad investicionih aktivnosti na tržištu.
Teško je predvidjeti kako će se kretati cena kapitala, a to pre svega zavisi od toga kakva će biti ponuda i potražnja. Da li će se prebroditi taj psihološki moment koji imaju i pojedinci i investitori, odnosno svi učesnici na tržištu i vi i ja, tu više ne pričamo samo o ekonomiji, nego smo na polju koliko rizik egzistencije utiče na donošenje odluka i u ekonomskom i u životnom smislu.
Zahvaljujući nizu od 8 godina čvrste monetarne politike, Srbija je, kako procenjuje Pantelićeva, obezbedila uslove da može da se suoči sa krizom koju je izazvala epidemija koronavirusa.
Sa druge strane, mere koje je odobrila Vlada Republike Srbije za saniranje posljedica pandemije su zaista značajne. Čitava dva kvartala pokazuju i da se na svaki način gleda da se suoči sa promjenama na tržištu onako kako je to najbolje moguće. To naravno nisu mere koje donose trenutne efekte, potrebno je jedan vremenski period da se pokaže koliko su one bile ispravne i delotvorne.
Zbog visoke zavisnosti od međunarodnih ekonomskih tokova, Srbiji je prema rečima Pantelićeve potreban i signal koji bi mogao da ukaže na stabilizaciju prilika u svetu. To sa druge strane može da znači da smo počeli da izlazimo na kraj sa izazovima koje je pred nas postavio COVID-19.
Grad Beograd odbacio je projekat izgradnje poslovno-stambenog kompleksa kojim je predviđeno uništavanje 30 hektara šume i zelenila u Košutnjaku i potpuno zaustavio izradu plana detaljne regulacije, potvrdio je glavni urbanista grada Marko Stojičić. Podsetimo, investitor Avala Studios planirao je da na Košutnjaku izgradi Avala filmski park, oko 600.000 kvadrata stambeno-poslovnog kompleksa, filmskih studija i stanova, što je izazvalo opšte nezadovoljstvo građana. Kultura. Letnja scena Beogradskog dramskog pozorišta BDP Arena biće otvorena večeras u 21 čas izvođenjem predstave Trpele u režiji Bobana Skerlića. A večeras je i prva dramska premijera 160. sezone Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Premijerno izvođenje poznatog komada Toma Stoparda na sceni Pera Dobrinović namenjeno je medicinskim radnicima izlečenim od COVID-19. Ranko Stojilović.
Svoje, sada već kultno delo, Rozenkranc i Gildenstern su mrtvi, Tom Stopard je režirao pre tačno 3 decenije. To je bila prva i jedina Stopardova režija, a film je osvojio Zlatnog glava u Veneciji iste godine. Rozenkranc i Gildenstern, setićete se, dvojica su manje bitnih likova iz Hamleta, koji pokušavaju da pronađu smisao i svrhu svog postojanja u determinisanom svetu Šekspirovog dela. Međutim, koliko god je njihova uloga mala i nebitna u odnosu na razmere velike tragedije Kraljevića Danskog, bez njih ona ne može biti odigrana. Stopardov komad inspirisao je tako Igora Pavlovića, koji i sam igra u predstavi i to lik Polonija.
Stopard je pisao o determinisanosti, o već predodređenim stvarima. On je pokušao i da objasni koliko smo mi zapetljani u te, recimo, nazovimo ih sudbinske odnose, da li uopšte možemo da utičemo na događaje.
Prema rečima Pavlovića, Rozenkranc i Gildenstern su ta dva mala zupčanika u surovoj mašineriji sudbine, koji mogu samo da odigraju svoje uloge, i to samo onako kao što je zapisano. Ovo je surova komedija o smrti koja sugeriše prihvatanje apsurdnosti života, najavljuje reditelj, ističući da je vreme u kojem je predstava stvarena i samo apsurdno.
Pisac vam piše o komadu u kojem nema slobodne volje, da je sve determinisano, a vi idete na probu i ne možete da planirate ne sutrašnji dan, ne možete da planirate današnju probu i imate popodne već imate problem kako ćete raditi. Vrlo ako jedno nesigurno vreme koje jeste pojačalo je aktuelnost ovog komada.
Inače, Srpsko narodno pozorište u novu sezonu ulazi obnovljeno. Posle 40 godina postojanja velike scene Jovan Đorđević, najveće pozorišne scene u Srbiji, obezbeđena je nova audio, video i rasvetna oprema, ali i što je od posebnog značaja za bezbednost gledalaca, promenjen je i sistem klimatizacije, o čemu govori upravnik ovog teatra Zoran Đerić.
Sada smo uspeli da ih remontujemo, očistimo, zamenimo filtere, tako da su sada sale i svi prostori u zgradi prodisali, tako da publika i učesnici budu bezbedni kad je u pitanju klima i vazduhu u sali.
Prva repriza predstave Rozenkranc i Gildenstern su mrtvi biće izvedena 15. septembra u okviru 7. Šekspir festivala u Čortanovcima.
Sport. Novak Đoković u trećem kolu otvorenog prvenstva Amerike od 1 sat posle ponoći igra protiv Nemca Jan Lenarda Štrufa. Filip Krajinović igraće oko 6:30 protiv Belgijanca Davida Gofena. A fudbalski klub Partizan saopštio je da će svi predstavnici kluba u institucijama Fudbalskog saveza Srbije i zajednice Superlige i Prve lige Srbije podneti ostavke i dalje bojkotovati njihov rad. Odluka je doneta zbog dešavanja na utakmici 6. kola Superlige protiv Vojvodine u Novom Sadu, kada se, kako navode, desila krađa, zbog čega je Partizan zakazao sednicu odbora za hitna pitanja. Detaljnije Željko Stefanović.
Novi momenti u našem fudbalu. Najavljeno saopštenje za javnost fudbalskog kluba Partizan u vezi sa kontroverznom utakmicom sa Vojvodinom u Novom Sadu danas je dostavljeno predstavnicima medija kao i fudbalskim organima Srbije. Nezadovoljstvo crno-belih traje već duže vreme. Posle pomenutog susreta Superlige na klubu Partizana, podsjetimo, nije više Savo Milošević, inače isključen na meču u Srpskoj Atini. Ogorčeni su čelni ljudi kluba iz Humske ulice, posebno arbitražom na utakmicama nacionalnog šampionata, i to su iskazali i pismeno u 5 tačaka, u kojima pored ostalog zahtevaju da se po hitnom postupku utvrdi odgovornost svih članova sudijske komisije Fudbalskog saveza Srbije i sankcioniše njihov dosadašnji rad, uz napomenu da ne priznaju rad disciplinske komisije i da će u slučaju oglušavanja o njihove zahteve podneti krivične prijave protiv svih lica koje smatra osumnjičenim za krivično delo iz člana 208 Krivičnog zakonika Republike Srbije, dogovaranja ishoda takmičenja. Predstavnici Partizana u svim nacionalnim fudbalskim forumima podneće ostavke. U izjavi za Radio Beograd 1 potvrdio je potpredsednik fudbalskog kluba Partizan, profesor Vladimir Vuletić, posebno apostrofirajući tačku broj 3 u kojoj se zahteva potpuno transparentno i javno delegiranje sudija, najmanje 3 dana oči prvenstvenog kola.
Ono što smo ponudili Fudbalskom savezu Srbije i smatramo jednim korakom ka izlasku iz ove apsolutno sada nemoguće situacije u kojoj se svi nalazimo, a posebno Fudbalski klub Partizan, jeste tačka 3 našeg saopštenja u kojoj dajemo konkretan predlog o delegiranju sudija, konkretan predlog ocenjivanja sudija, konkretan predlog rangiranja i odgovornosti fudbalskih sudija.
Do sada su večiti rivali uglavnom ratovali saopštenjima. Partizan je sada otišao korak dalje i želi da veruje da će neko iz Fudbalskog saveza brzo reagovati na njihove zahteve. Šta očekuju konkretno?
Na koji način će reagovati institucije Fudbalskog saveza Srbije, to je pitanje za njih. Mi smo dali odgovor šta ćemo učiniti ukoliko se baš na jedan bahat način, kao što je to do sada bilo, ogluše o našu inicijativu, odnosno o naše zahteve. Postoji još načina na koji Fudbalski savez Srbije može da reaguje. Može da zatraži ili sazove sednicu izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije i pozove Partizan.
Do trenutka kada emitujemo ovaj prilog, reakcije iz Fudbalskog saveza nema. Srećne okolnosti da je trenutno pauza u Linglong Superligi Srbije zbog obaveza reprezentacije, pa treba verovati da će biti dovoljno vremena da se svemu porazmisli, sagledaju svi aspekti ovog javnog obraćanja i donese adekvatan odgovor čelnicima jednog od 2 najtrofejnija kluba naše zemlje.
Juče u Novom Sadu završena biciklistička trka kroz Srbiju na kojoj je triumfovao član slovačke Dukle Martin Haring, a već danas u Beogradu je startovala trka Beograd-Banja Luka. Slobodan Igrutinović ima priču o tome.
14. izdanje biciklističke trke koja povezuje glavne gradove Srbije i Republike Srpske odvija se ove godine u atmosferi pandemije, pa je i broj ekipa i takmičara redukovan u odnosu na ranije godine. Ipak sa starta na Beogradskom trgu Republike krenulo je oko 100 takmičara iz 20 zemalja, među kojima su i izuzetno kvalitetni vozači iz Španije i Poljske, kao i iz daleke Kambodže, Kine i Kazahstana. Ispred Skupštine grada pozdravio ih je pomoćnik gradonačelnika Andreja Mladenović.
Izuzetno mi je drago što mogu danas da vas pozdravim u grada Beograda. Beograd i Banja Luka su bratski gradovi, spaja ih mnogo toga, a vi ćete narednih dana spojiti Beograd i Banja Luku na ovaj način i drago mi je što mogu na ovaj način da proglasim trku otvorenom i da poželim svim učesnicima puno sreće i da pobede najbolji.
Biciklisti će na ovoj trci prevesti 610 km u 4 dana. Prvi prolazni cilj je Obrenovac, a potom se nastavlja do Bijeljine, gde je danas cilj prve etape. Druga etapa je sutra od Bijeljine do Vlasenice. Karavan će u nedelju treći put od Teslića do Prnjavora, dok je veliko finale u ponedeljak u Derventi, a trku završiti spektakularnim krugovima u Banja Luci.
16 časova, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Srbije Donald Trump i Aleksandar Vučić sastaće se za sat vremena po srednjeevropskom vremenu, objavljeno je na sajtu Američke ambasade u Beogradu. Očekuje se potpisivanje ekonomskog sporazuma sa Prištinom, a u dokumentu nema tačke o uzajamnom priznanju. Predsjednik Aleksandar Vučić će američkom predsjedniku pokloniti zlatnik Narodne banke Srbije sa likom Nikole Tesle, pišu beogradski mediji. Novosti saznaju da je reč o simboličnom poklonu, pošto je na njemu lik američkog naučnika srpskog porekla, koji je svojim radom zadužio svet i koji je važna spona između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije. Tokom ove emisije dobili smo i sljedeću vest.
Samo nekoliko sati pre planiranog potpisivanja sporazuma Beograda i Prištine u Vašingtonu, u prištinskoj delegaciji došlo je do neslaganja, tvrdi Gazeta Ekspres. List navodi da Ramuš Haradinaj, koji je član vladajuće koalicije, vrši pritisak na Hotija da ne potpiše sporazum. Također se navodi da Amerikanci zbog nastalih tenzija prete da će svako ko se usprotivi sporazumu imati Vašington protiv sebe.
Da kažemo i to da naš popodnevni magazin u središtu pažnje počinje u 17:05 i bit će posvećen sastancima u Vašingtonu. Pozivamo vas naravno da ostanete i uz naš popodnevni program. A kada je reč o temperaturama, trenutno je 26 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 27 je u Somboru, 25 u Nišu, 24 u Kragujevcu. Vreme sutra.
Ujutru sveže s kratkotrajnom maglom po kotlinama i visoravnim na jugozapadu Srbije. Tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviše od 26 do 30 stepeni. U Beogradu slično vreme, ujutru oko 14, u toku dana oko 28 stepeni.
Podsećamo i na informaciju koju smo objavili tokom emisije da je prema poslednjim podacima u Srbiji registrovano 96 novih slučajeva virusa korona, testirano su 10.833 uzorka, preminule su 3 osobe, na respiratoru je 39 pacijenata. Ovim informacijama završavamo današnje novosti dana. Urednici vesti su Relja Trajković i Nenad Selaković, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.